Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ništa nije stvarno dok se ne iskusi. Ni narodna izreka nije izreka koja te se tiče sve dok je tvoj život ne potvrdi. Poučnim riječima engleskog pjesnika Johna Keatsa otvorili smo još jednu emisiju Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, nudimo vam zanimljive priče iz bogatog i čudnovatog svijeta koji nas okružuje. Da ne gubimo vrijeme, poslušajte u koje svjetove ćemo danas zaviriti. Na najvišoj tački Dedinskog brijega u Beogradu nalazi se oaza istorije, uspomena i zelenila, Dedinski kraljevski dvorovi. Gradnja ovog zdanja zamišljena je u vrijeme vjeritbe i vjenčanja kralja Aleksandra i rumunjske princeze Marije, a počela je 1923. godine. Rješenje izradio arhitekta Živojin Đorđević, ali uređenje spoljnih dijelova dvorca, terasa i platoa povjerena je dvojici iskusnih ruskih emigranata, arhitektima Nikolaju Krasnovu i Sergeju Smirnovu. Kako je nastajalo ovo velelepno zdanje, doznaćete u ovoj emisiji. Saznaćete i kako u morskim dubinama žive neobična bića, mali delfini koje ljudi nazivaju morska prasad. Znate li da je prvu skicu padobrana u svojoj bilježnici nacrtao Leonardo da Vinci? Međutim, prvi čovjek koji je upotrijebio padobran bio je Francuz Blanchard, a prvi nastup izveo je njegov sunarodnjak Garneren 22. oktobra 1793. godine u Parizu. Za sada smo vam dovoljno otkrili, a više podataka donosimo pred kraj emisije. To su teme kojima smo posvetili minute naše i vaše riznice.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, udobno se smjestite jer putem radio talasa krećemo u obilazak elitnog kraja Beograda. U ovoj i nekoliko narednih emisija vodit ćemo vas u Dedinske kraljevske dvorove. Kompleks oko dvorskih objekata danas zauzima površinu oko 25 hektara, a ostatak rasi šuma u kojoj se nalazi više od 180 različitih vrsta drveća i žbunja, među kojima su i rijetki primjerci. Vodič na putevima srpske istorije i tradicije bit će arhitekta Dragomir Acović, član Krunskog vijeća.
Na najvišoj tački Dedinskog brega u Beogradu nalazi se oaza istorije, uspomena i zelenila, grupacija Dedinskih kraljevskih dvorova. Do venčanja kralja Aleksandra I. i rumunske princeze Marioare ili Marije, kćeri kralja Ferdinanda I. iz dinastije Hohenzollern-Sigmaringen, srpski dvor, odnosno posle decembra 1918. godine dvor kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bio je neka vrsta muškog kluba. Stari kralj Petar bio je udovac još od 1890. godine, brat mu je bio razveden, a njegovi sinovi i sinovac neoženjeni. Ćerka, kneginja Jelena, bila je udata za ruskog kneza Joana Romanova i u Srbiju će se vratiti tek posle tragične muževljeve smrti od ruku boljševika. Život dvora, i ceremonijalni i privatni, odvio se u zdanjima u samom centru Beograda, u Starom dvoru, podignutom za vlade kralja Milana, i u Novom dvoru, čija je gradnja i opremanje još uvijek bilo aktuelno. Stari dvor je služio za ceremonijalne potrebe vladara kao šefa države, Novi dvor kao njegova rezidencija. Danas se u Starom dvoru nalazi Skupština grada Beograda, a u Novom dvoru je kabinet predsjednika Republike Srbije. Dolaskom kraljice juna 1922. godine znatno su se izmenile okolnosti života i funkcionisanja dvora. Ukazala se potreba da se privatni život kraljevske porodice, pogotovo posle rođenja prestolonaslednika Petra 1923. godine, i formalno razdvoji od javnih, ceremonijalnih i službenih aktivnosti državnog suverena. Kralj Aleksandar tada donosi odluku da započne sa gradnjom privatne rezidencije. Izbor je pao na u to vreme udaljeno predgrađe, karakteristično po voćnjacima i retkim letnjikovcima, Dedinjski breg. Jedan značajan deo zemljišta na najvišoj koti nalazio se u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Kralj se sa crkvom sporazumeo oko zemljišta uglavnom zamenom imovine koju je posjedovao u samom centru Beograda, pretežno na Vračaru. Ostatak je pribavljen otkupom od pojedinačnih vlasnika. Konačna veličina parcela od oko 65 hektara formirana je do 1941. godine otkupom manjih imanja na obodu kompleksa. Dalje proširenje parcele izvršeno je posle Drugog svetskog rata, kada je uglavnom postupkom konfiskacije njena površina gotovo udvostručena. Objekat podignut na raskrčenom bregu bio je skromna prizemna vila veličine oko 200 kvadratnih metara sa karakterističnim krovom prekrivenim suvom barskom trskom. Zahvaljujući tome nazvana je Slamnatom kućom. Prvobitna namena je bila da služi kao privremeno boravište kraljevskoj porodici dok se ne završi započeti dvor. Kasnije, kada je zgrada dvora završena i useljena, u Slamnatu kuću je prenet umetnički atelje kraljice Marije, koja je bila izvanredno darovit grafičar i vajar. Posle 1930. godine, kada je prestolonaslednik dorastao do školske klupe, u Slamnatoj kući su uređene učionice, naročite osnovne škole, u kojoj su polaznici bili kraljevi sinovi, a odelenja su popunjavana njihovim vršnjacima kako ne bi odrastali u društvenoj i generacijskoj izolaciji. Sudbina Slamnate kuće posle Drugog svetskog rata na neobičan način je odslikala radikalne promjene koje su se desile. Naime, posle 1953. godine u njoj su bile privremeno smeštene službe za vezu šefova inostranih država koji su kao zvanični gosti Jugoslavije boravili u Kraljevskom dvoru. Tako su porodični život, umetničko stvaranje i školsko vaspitanje zamenili poslenici tajnih službi, šifranti, vezisti. Posle 2001. godine u ovom objektu nalazi se službe Fondacije prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje i Princeze Katarine za humanitarnu delatnost. Krajem 2009. godine Slamnata kuća je počela da funkcioniše i kao izložbeni prostor u kome je prvu izložbu o školovanju srpske omladine u Francuskoj tokom Prvog svjetskog rata postavio Pedagoški muzej. Thank you. Izgradnja Kraljevskog dvora započela je 1923. godine. Rešenje je izradio arhitekta Živoj Nikolić, ali je uređenje spoljnih delova dvorca, terasa i platoa povremeno dvojici iskusnih ruskih emigranata, arhitektima Nikolaju Krasnovu i Sergeju Smirnovu. U toku gradnje dvora angažovan je još jedan u to vreme poznati stručnjak, francuski parkovski arhitekta Edouard André, zadužen za održavanje ogromnih istorijskih parkova Versaja. On je postavio osnovno rešenje silvikulture i hortikulture dedinskih dvorova, koje se danas, sa izuzetkom arboretuma, vidi samo u tragovima. Ipak, glavna podela na geometrijske francuske vrtove i na podražavanje slobodne formacije pejzaža, engleski park, opstale su do danas. Uređeni deo kompleksa oko dvorskih objekata danas zauzima oko 25 hektara, dok je ostatak pod šumom. Nekadašnji dvorski rasadnici u ulici Patrijarha Dimitrija u Topčideru više nisu u sastavu dvorskog kompleksa. Šumu dvorskog kompleksa čini preko 180 različitih vrsta drveća i žbunja, među njima španske jele, arizonski čempresi, sekvoje, taksodijumi, javori, kesteni, crvenolisne bukve, platani i lipe, čak i veoma retki primerci severnoameričkog drveta Liriodendron tulipifera. Dvorski park ima dve fokalne zone. Prva je ona koju okružuje Kraljevski dvor, druga ona koja se formira oko objekta Belog dvora. U prvoj zoni naglasak je na osovini koja se pruža od glavnog ulaza u dvor, dovodenog ogledala sa glorijetom, sa skrivenim privatnim vrtnim terasama, a u drugoj na svečanoj aleji crvenih kestenova koja se pruža od kasarne dvorske garde do ulaza u Beli dvor. Obe su sasvim razdvojene i rečito svedoče o ideji da se unutrašnji život obe palate u istom kompleksu ima voditi nezavisno jedan od drugoga. To su dva domaćinstva, dva protokola, dva ambijenta od kojih jedan sadrži sve neophodne nacionalne i svečane elemente koji prate život vladara, dok drugi naglašava privatnost i skrovitost od javnosti. Pokazalo se, međutim, da su u realnim okolnostima sudbine ovih zdanja bile upravo obrnute. Kraljevskom dvoru se prilazi iz bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića kroz veliku kapiju od kovanog vožđa sa dve kamene stražarske kućice. Odatle se, pored male zgrade namenjene jedinici dvorske žandarmerije i pored kasarne gardijske jedinice na službi u dvoru, put uspinje ka ulazu u dvor. Sa desne strane ostaju slamnata kuća i skrivenu zelenilu, jedini veći objekat podignut u ovom kompleksu posle 1945. godine, zgrada zatvorenog bazena, a sa leve se prolazi pored zgrade dvorske kuhinje, koja sa dvorom povezana podzemnim hodnikom dugim skoro 100 metara. Naspram glavnog ulaza u dvor, koji štite stabla kedra i Meštrovićeve bronzane urne, otvara se pogled ka glorijeti, kamenom paviljonu u kome je smeštena Meštrovićeva skulptura. U sada oštećenom bazenu, koji je služio kao ogledalo, glorijeta je dobijala u pogledu sa daljine svoj obrnuti odraz na mirnoj površini vode. Nešto dalje od glorijete, zaklonjen zelenilom, nalazi se objekat nekadašnje uprave dvorskih imanja i maršalata Kraljevskog dvora, sa konjušnicama i garažama, magacinima i kancelarijama, kao i dve slobodno stojeće vile sa službenim stanovima za osoblje dvora. Kraljevski dvor ima prostornu terasu sa koje puca pogled na Košutnjak, prema Rakovici na jugu i reci Savi sa Novim Beogradom na severu. Na jednom kraju terase je natkriveni paviljon ispod koga se nalazi manji bazen i stepenište sa dve monumentalne Meštrovićeve skulpture. Bronzanom sfingom, kamena verzija ovog kipa izrađena od venčačkog mermera danas se nalazi na ulasku u park Vukovičke banje u Aranđelovcu, i sa ogromnom idealnom statuom Miloša Obilića, a na nižem nivou teniski teren sa obodnim ružičnjakom. Na prostoru između terasa i glorijete u zelenilu se krije otvoreni muzički paviljon sa bronzanom skulpturom violiniste od Tome Rosandića. Glavni prilaz Belom dvoru je iz ulice Baja Pivljanina, kroz kapiju između dva gotovo identična objekta, od kojih se u jednom nalazila dvorska kuhinja Belog dvora, a u drugom garaže. Drugi prilaz vodi od glavne kapije iz bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića, već pomenutom alejom crvenih kestenova, do svečanog ulaza u dvor. Baštenska terasa Belog dvora uređena je kao francuski park sa geometrijskim lejama ispod kojih se nalazi danas jako oštećen bazen i potpuno okružen engleskim parkom. Posle 1960. godine, deo spoljne ograde kompleksa dvorova na Dedinju ograđen je fragmentom dekorativne ograde od gvožđa, koja se nekada nalazila oko zgrade Doma Narodne skupštine u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu. Kompleks kraljevskih dvorova na Dedinju jedinstvena je celina i u Srbiji nema ničega sličnog. To je mesto na kome je očuvan duh prohujalih vremena, istorijska, kulturna i spomenička celina koja čuva sećanje na dvor, na život i događaje tokom blizu 9 decenija. Nastao je kao porodični dom, preobrazio se u sedište najviše vlasti, tokom gotovo pola veka nepristupačan javnosti, neka vrsta zabranjenog grada, potom napušten i potisnut iz svesti, da bi od 2000. godine ponovo postao ono što mu je od početka bila namena i sudbina. I porodični dom, i muzej, i izlog uspomena, uspona, padova i lutanja, presek kroz vremena bure i lomova. U njemu sa svojom porodicom boravi jedini sin poslednjeg jugoslovenskog kralja, Petra II. Održavaju se svečani i stručni skupovi, a hiljade građana svake godine prolaze njegovim stazama i prostorima, upoznajući se sa sopstvenom istorijom i vraćajući sećanje i svest o sebi samom.
Sjećamo vas da ste slušali arhitektu Dragomira Acovića, člana Krunskog vijeća, koji će vam drugi dio priče o dedinskim kraljevskim dvorovima ispričati sljedećeg petka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubitelji životinja danas će naučiti kako žive morska prasad. O ovim zanimljivim bićima neobičnog imena saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U prethodnim emisijama smo vrlo podrobno opisali izgled i način života svih vrsta kitova i nekih neobičnijih vrsta delfina koje ljudi uglavnom pogrešno nazivaju kitovima. U današnjoj emisiji ćemo iznijeti samo važnije podatke o nekim od preostalih rodova i vrsta porodice delfina. Najprije ćemo se pozabaviti još jednim rodom takozvanih kitova. To je rod kitova pilota Globicefala, koji sadrže dvije vrste, Globicefala melena i Globicefala makrorinha. To su dosta velike životinje, duge do 6,5 metara, a po nekim podacima mogu dostići i čitavih 9 metara dužine. Oblikom tijela veoma podsjećaju na sivog delfina opisanog u prošloj emisiji, samo im je glava srazmjerno mnogo manja i još loptastija zbog jako razvijenog masnog jastučića. Zube imaju u prednjem dijelu obje vilice. Boja im je potpuno crna, a samo ponekad imaju bijelu bradu i podbradak. Rasprostranjeni su svuda po Atlantiku i Pacifiku i samo ih nema u pojasu izlomljenog leda. Svoje ime kit pilot duguju navici da plivaju u velikim jatima i slijepo slijede vođu. Nerijetko se miješaju i u jata drugih vrsta delfina. Ako se vođa nasuče, što nije rijetko, cijela grupa će poći za njim. Kada se nađu u plićaku, više uopšte nisu u stanju da se vrate u dublju vodu. Na tome se zasniva čitava industrija na ostrvu Faro, i to već vjekovima, gdje ove jadne, nezgrapne životinje tjeraju da se nasuču u uske, plitke kanale. Odlično podnose zatočeništvo i lako se uče raznim vještinama. U bazenima su u stanju da vrlo visoko iskoče iz vode, što u prirodi nikad ne čini. Hrane se gotovo isključivo nekolicinom vrsta malih lignji koje žive u jatima. Ako toga nema, jedu i neke sitnije jatne ribe poput tovarki i haringi. U nastavku emisije ćemo se upoznati sa nekoliko vrsta malih delfina koje ljudi nazivaju morska prasad. Postoje zapravo tri roda morske prasadi koji se dosta međusobno razlikuju, ali se može reći da uglavnom izgledaju kao smanjene verzije kita ubice ili orke. Prvi rod, Focena, obuhvata četiri vrste morske prasadi koje imaju leđnu peraju. To su bili vjerovatno prvi predstavnici reda kitova koje je čovjek lovio, jer su nekada bile izvanredno česte po zalivima i zatonima Europe i Sjeverne Amerike. Te životinje rijetko kada dostižu dužinu veću od 2 metra. Nisu mnogo snažne i mogu se loviti iz kanua lakim harpunom načinjenim od kosti. Zubi morskog praseta su često nalaženi u grobovima i ljudskim staništima. Morska prasad se pretežno hrane ribom koja živi na morskom dnu, ali priličan značaj u njihovoj ishrani imaju i ribe otvorenog mora. Jedu i neke rakove i glavonošce. U sjevernom Atlantiku postoje najmanje 2 vrste i 2 u sjeverozapadnom Pacifiku. Jedna je raširena od Arktika do Kalifornije, a druga južno od Japana do Azijske obale. U Europi je najpoznatije obično morsko prase Focena. Zalaze i u rijeke do znatne udaljenosti, a povremeno i ostanu u slatkoj vodi, pa se izgleda tu čak i razmnožavaju. Daju veoma malo ulja, ali su ranije lovljeni zbog mesa koje je, iako tvrdo, bilo odobreno i u katoličkim zemljama, pošto je proglašeno za ribu. Jela od ovog mesa su bila omljena hrana engleskog kralja Henrija VIII, tako da je ono bar djelomično uticalo na njegov impozantan izgled, da ne kažemo na tonažu. Drugi rod sadrži samo jednu vrstu, a to je morska svinja bjeloperka Phocenoides dali, koja živi samo u sjevernoj polovini Pacifika. To je omanja životinja duga do 1,8 metara, rijetko malo više od 2 metra i teška stotinja kilograma. Liči na malog zdepastog kitaubicu. Boje je crne sa jednom bijelom površinom na trbuhu i bokovima i bijelim rubovima leđnog i repnog peraja. Uglavnom se hrani ribama i glavonošcima koji žive u jatima. Jedu čak i dubinske svjetleće morske ribe. Obično žive u omanjim jatima, bolje rečeno grupama, rijeđe obrazuju jata od stotinjak jedinki. Naseljavaju kako priobalne, tako i otvorene vode. Nalikuju brzim delfinima po tome što često iskaču iz vode praveći vrlo dugačke skokove. Nerijetko, poput delfina, plivaju ispred brodskih pramaca. Konačno treći rod, neofocena ili besperajne morske svinje, ima po nekima samo jednu, a po nekima dvije vrste, neofocena focenoides i neofocena aziorientalis. I ova vrsta je slična po veličini kao i prethodne, s tim da nema leđnu peraju i više liči na malu ulješturu zbog dosta četvrtaste glave i ujednačene tamno-sive boje cijelog tijela. Hrane se uglavnom rakovima, glavonošcima i ribama sa dna. Pretežno žive u priobalnim vodama i to samo po nekoliko primjeraka u grupi, pa i pojedinačno. Ponekad odu uzvodno stotinama kilometara uz rijeke i mogu dugo živjeti u slatkoj vodi. Obično plivaju sporo i ne iskaču iz vode. I oni su odavno lovljeni za ljudsku ishranu.
Riznica znanja.
A sada zamislite da kročite u prazan prostor na 4 do 5 km iznad zemlje, a onda se spustite na tlo uz potres kao da ste skočili s ograde visoke 3,5 metra. Ako želite da doživite ovo iskustvo, to možete da izvedete pomoću padobrana. Ali ko je izmislio ovu opremu za skakanje iz letjelica? Padobran je kao veliki suncobran koji svojim oblikom i površinom uslijed otpora vazduha usporava padanje, te čovjek pada kroz vazduh dovoljno polako da se ne ozlijedi kada udari o zemlju. To je vjerovatno najstariji izum za usporavanje pada. Leonardo da Vinci je nacrtao jednu skicu padobrana u svojoj bilježnici 1514. godine. Fausto Verancio je objavio 1595. godine opis jednog upotrebljivog padobrana. Smatra se da je prvi čovjek koji upotrijebio ovaj izum bio Francuz Blanchard. On je 1785. godine iz balona spustio psa u korpi za koju je bio prikačen padobran. Blanchard je tvrdio da se i sam spustio padobranom iz balona 1793. godine i da je slomio nogu prilikom spuštanja na zemlju. Njegov sunarodnjak, Gardner Rehn, proslavio se kao prvi čovjek koji je redovno skakao padobranom. Prvi put javno je nastupio u Parizu 22. oktobra 1793. godine i tad je uspješno skočio s visine veće od 600 metara. Njegov padobran imao oblik suncobrana, bio je napravljen od bijelog platna za izradu jedra, a prečnik mu je bio oko 7 metara. U središtu kalote nalazio se drveni kotur od otprilike 25 cm s rupom u sredini, koja je omogućavala da vazduh izlazi iz kalote. Taj dio bio je pričvršćen za platno većim brojem kratkih pantljika. Prvi skok padobranom iz aviona u pokretu izveo je 1912. godine kapetan Berry u St. Louisu u državi Missouri. U toku 1913. i 1914. godine mnogo se raspravljalo o tome da li je praktično upotrebljavati padobrane za spasavanje iz aviona. Postojao je problem u određivanju veličine padobrana, a uz to i strah da pilot neće moći da iskoči iz aviona i da spriječi da se padobran zamrsi. Godine 1919. američka vojska je prihvatila središnji tip padobrana kao dio propisane avijatičarske opreme.
Riznica znanja.
Poštovaoci znanja, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu sedmicu. Druženje i otkrivanje novih prostranstava znanja nastavljamo u ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divlja. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo